irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun neguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Maiatzak 21 ditu gaur, asteazkena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, basaburua, ultzama, atetz, odieta, anue eta lantz esan erran irratian gaude 107.9an FM-an eta gure webgunean ere, amesti.eusen ere entzun dezakezue. Goizeko 11 arte izaren gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen gure zuzenekoa, baina baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola dugu, ni Itziar Perez Argomaniz naiz, kaixo Garazi egunon.
Iepa Itziar, asteazkenon.
Asteazkenon, zer moduz?
Ongi, bai, ongi, goizen esnatu naiz, irikidot lehioa sartzen zen eguzkie, ondu naiz ratotxo bat oben botata, ba, eguzkiri behide eta kanpokoa behide eta egizan, ongi, bai.
Bai, ni ez dakien nahi nun nola arropa eta udako, ez udakoa, baina bueno, pixkat freskoagoa jarri, baina begiratu dute nere mugikorrean, eta gero, ez dakit, baina gezurra dirudi, baina jartzen zuen odeiak sartuko zirela, eta bai. Ez oso temperaturak ere zituen hola oso bero.
Ba, nik entzun dut Euskadi Irratin, hori txalden eguerditik aurrera aldaketa etorriko dela. Baina bueno, ni sandaliakin eta antzamotxakin.
Etorri zara utz gehiagorekin ere, beraz.
Bai, de hecho lengunen kaitze kriston egin zuen egun hortan, baina horre esango nuke jende asko harrapatu gintula despistatuta. Zegoizen noizen, astelena izan entzen, bai. Atzo ez, astelena, bai.
Bai, astelena, bai.
Ba, goizen sekuleko eguzki eta giro politxe, eta guardin sekuleko ekaitze, erdun, bueno. Guain da momentu izai eden asmatzeaz.
Bai, bai. Zai asmatzen, eta hemen tira, baina neri Gasteizen gertatzen zitzaidan askotan garai honetan, goizean goiz oso hotz zegola, baina oso hotz, igual 5 gradu. Mm-hmm. Eta claro, gero eguerdian lanetik ateratzen nintzenean, ba 25 gradu behar bada, eta orduan ez nekien nola jantzi, ze goizean hotz, gero kriston beroa.
Gakoa izan diteke bada espada motxilatxo bat eramatea galtzamotxakin eta
mira, bai, bai txikia ginenean, ez? Aldatzeko arropak eramaten genituenean, bai, aurreskolara bezala.
Txikitan eramaten ginuzen baitaren ikuste, ba, pixe gainen iten baginun bai. Aldatzeko eukitzeko, gaur egun beste arrazo.
Bai,
edo ez. Edo ez, euskalo. Zuen bai. Diordun, bestela gaur humoretsugo.
Bai, gaur humoretsugo. Bai, gaur hobetasi da egun hau natzo, ongi bukatu zuen ere, eh? Beraz, ea gaur lortzen dugun, eh? Pentsatu bai. Zapa izanen dela telefonaren beste aldean, kaixo?
Bai, goa, asteazkenean, bueno.
Bai.
Bueno, lortu dugu Zapa.
Ba,
ez diogu duz berezikin, baina bai, goizen fijatu nahiz ja zer modu zebien telefona, eta gaur ongi zebien, hor dugu, bueno. Honek ere unek dauzke, Zapa.
Fondo. Hola, hor izan geha kanpo aldean, eta hane udagiroa izan genuen, eh? Solsona neon gara lehidan, eta udagiro, baina bete-betekoa, eh? Honea torrita berri zeurie biden, bueno, barra.
Bai, Zapa, bialdu zinen argazki bat horre zapata saltzen eta sandali ikuste dut, ez?
Bai, sandalia danak, eh? Bai, hola, etorri izan goitzen neska bat, irandarra zala, galdetu inion da, sandalia pare bat ez izan. Eta gero kuadrilla txoat zeuden, eta arratxalen kuadrilla oso atorri zan. Bueno, goitzene kuadrilla oso atzikon, baino. Eta dara edo zituten, zu, bostak, bai, bate txinatarra eta beste Gironako guztezila, Gironaldeko.
Eta denak zure sandalikin.
Denak sandalia jantzita de... sandalia jantzita atea ziren nanak. Bo, bero zan, bero zan da, buf. Mm-hmm. Bai, eta nik uste te horrek ere laundu zola pixkat.
Ongi,
eta? Ba, hemen hiru modelo behar di, itziar, goitzen, txapelakin, kamiseta barrukoa, gero guardin ja, tiran ezeakoa, txalekoa, bixera jarri, eta hola.
Bai,
gara jontan, bada espada bufanda, guzkitako bai. Antiajuk, eta bai.
Igo izen, talerra joten ez, ostra, ondo zeuta, baina gero aldatu jet, oan ja, psikati bal, o barruko kamiseta, o bueno, zerbait jo jarxe, bueno, zerbait aldatu jet, bai.
Hoi die, etxen lan iken mentajak, Zapa.
Oida.
Ongita, aprobetxatu zinuen Katalunin, bueno, hueltan bat emateko edo lan abestikaz?
Bueno, gero hueltakon, bueno, mahali bai, egiten dora turismo pixkat eta hola, horre bitzen da, galtzak ikusi izta hola, behir lan zeiz pixkat. Eta gero hueltakon bai egiten dula paratxo bat, horre Tarrega, Belputx, hor ardo pixkat hartzen dut, gero bermutare bai, gero babago... Oli turroia eta, bueno, hola karamelo eta hola fabrikatxo bat. Horrea juten geha, arategi bat eba da, ontsa sartu bat egite deo, bueno.
Bueno, furgoneta janariz beteta ekartzen duzuela huelta.
Janariz da edariz.
Osongi, Zapa, ba, earki. Ez dakite baduzon aste burontan beste azokaik edo...
Bueno, Euskaraldia tope, beda guile, bueno, zuek egin esan duzu, Eustiralen hemen izango deu, Larraintzarren ebada, Zaldiazietik ebialdu die programa, bueno, Eustiralen ere baute umentzako emanaldin ba, gero bertso afarie, koral ba, goizuetako korala, gero itzaldi ba, bueno, atope.
Guke Zapa, bihar botako dugu, bueno, ekainekin egin genuen elkarrizketa.
Bale.
Bai, erraiak dokumentara
buruz. Bai, zuzenderia beha etortzeko ez dakit arazok izango ditu igual, ama eguraso guztetola bizkila.
Bai.
Baina gero etorriko da gure ezagun bat, dokumentara ateratzen dena, irrintzia botatzen da biltzen da, bai gorri bera egin oten gara. Eta, a ber, irrintzin bat obeste botatzen norbaitek eta biak ebaita.
Osongi.
Earki Zapa, ba, Zapa, gurtu beharko zatu zegoen demoraz nahiko justu gabe, beraz, datorren astelenen jala, saixo gota behar bezala.
Ni amarretako aitzen hasiko nahi zuen.
Osongi, honin ditzola.
Honegin.
Venga,
adio. Aur. Zuko fardu last, Eta zergatik dator hain betea gaurko irratsaioa, ba elkarrezketaren tartean, elkarrezketaren ordez, udalerrien errondarekin jarraituko dugulako, hasta azkenero bezala, eta gaur Basaburuan geldituko gara, eta Irantzule Garrak kontatuko dizkigu bertako azken berriak. Eta kolaborazioaren tartean gure jolasaren azken hitza ezagutuko dugu gaur. Alazne Fernandez de Muniainekin beti bezala ikusiko dugu gero zein hitza den hori. Eta orain bagoaz gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egune.
Ba, itziar, azkar-azkar joan, enez nire, ez dakit jendei ezagune inenote zaion soinutxo hau, gaurko efemeridea duela 45 urtekoa da, 1980ko maiatzan 21ekoa, nahiko efemeride xelebrea da. Pac-Man bideojokoa kaleratu zuelako Japonian gaur 45 urte. Namco konpainin jokue fenomeno bilakatu zen seitun eta Space Invadersen nagusitasunekin bukatu zuen, ba, beste joko bat izanen zela pentsatzen dut. Toru Iwanatik diseinatu zuen joku hau eta bere esanetan helburu zen bideojokoak publiko zabalagoai helaraztea, ordu arte gizonak zielako bideojokotan aitzen zien kasik bakarrak eta nolabait Pac-Man honekin zabaldu nahi izan zuen hori. Eta entzuten nahi gana, ba, hoxe Pac-Manen soinua da. Nahi ba, oso Pac-Manen soinuekin, ba, baza horrela ez itziat.
Bai, eguraldiaren iragarpena orain.
Eguraldi lasaiarekin emango digu hasiera egunari, baina orduek aurrera ginela eguraldiak okerrera egingo du. Goizean, jada odei dezenta agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik agertuko. Eta ateri egongo denez, goizean mintzate giro lasaia izango da. Arratsaldean zehar ordea, odeiak ugaritzen joango dira, zerua estalirik geratuko da. Eta jada gau partean eurilankar pixka bat ere izango da. Aizea goizean aldakor eta auli bilko da, arratsaldean iparmendebaldetik finkatu eta harrotu egingo da haizegunetan bolada zakarren batekin. Temperaturek antzeko jarraituko dute eta nekez gaindituko dituzte 17-19 graduak egunaren erdiko orduetan. Biharkoan aldiz eguraldi kaskarra izango dugu, egun osoan zehar hodeiak nagusi izango dira eta zerua estalirik mantenduko dute. Hodei hauek gainera euri zaparadatxo batzuk utziko dituzte. Litrotan ez da espero euri askorik egiterik, baina zaparadak egunean zehar sakabanatuta emango dira. Eta eguraldi busti eta ezatxo egin xamara izango dugu biharkoan. Iparmendebaldeko haizea gainera tarteka zakarri biliko da, traba ingo du haizegunetan eta mendinguruetan, temperaturek bera ingo dute eta balore freskoak izango dira urte sasoionetarako, nekez gandituko dituzte 14-16 graduak egunaren erdiko orduetan. Etzikoan aldiz, eguraldiak egon kortzera ingo du, goizan oraindik odei dezente izango da eta euri zaparda txiki batzuk izango dira. Eguerdi alderako atertu egingo du eta arratsalde partean ostarteak irekiko dira eta egunaren bigarrezatean eguraldi atsegina nagusituko da. Ipar-mendebaldeko haizea izango da nagusi egunaren lehendabiziko zatean, oraindik bolada bizi batzuekin, arratsaldean ipar-ipar-ekialdera egin eta indarra galduko du. Temperaturek koskatxo bat gora egingo dute, baina oraindik giro freskoa izango da. 15 eta 17 gradu bitartean joko dutego ja temperatura maksimumak. Gaurkoan beraz giro lasai xamarra izango da, baina azken orduetan euri pixka bat bueltan izango dugu. Eta temperaturak bintzat atseginak izango dira, biharkoan giro bustia eta tristea izango dugu eurizaparadatxo batzuekin, eta iparmendebaldeko haize biziarekin temperaturak freskoak izango dira, eta etzikoan goiz triste baten ostean arratsaldean jasoko du, eta temperaturak ere koskatxo bat bintzat gora egingo dute.
Eta esan dizuegu gaurko irratsaioa ba, beteta datorrela, beraz albistegia eginen dugu pixkate azkarxiago gaurkoan. Bai, esanen dizuegu, ogoratzeko udaben kotxeen abiadura moteltzeko konkorrak edo goraguneak jarri dituztela, udabeko sarreran eta baita irteeran ere, beraz ibili kontuz hor kotxearekin egia da askotan azkar egi pasatzen garela hortik, beraz, ba, horregatik jarri dituzte, eta gainera imotzen etxalekun radar pedagogikoa ere jarri dute, herriko bialdeetan jarriko dituzte, baina momentuz, ba, ia benetik joaten zaren sarrera horretan jarri dute, beraz, horrere, ba, ibili kontuz. Eta matrikulazio eta horre matrikulazio kanpainetan gaude, Aralar Musika Eskolan ekainaren bata bitartean eman daiteke izena, eta AEKan ekainaren 30a bitartean. Ondoren ere AEKan adibidez matrikulatzeko aukera izanen da, baina gogoratu orain egiten baduzue, ba zenbait onura izanen dituzuela. Eta aurrera joanen gara, alde batetik gogoratu Gartzarongo 40. Pilota txapelketa datorrela, eta ekainaren 6 arte eman daitekela izena, ondoren uztailaren 5ean hasiko da, baina bukatzen goaz albistegi honekin, eta agendaren errepasoa eginen dugu horretarako, ostiralean arratsaldeko 7etan, Ostiral Kulturaletan eta Euskaraldiko egutegian Larraintzarko bentan Errekazoko hortan laburmetraiaren proiektzioa izanen da. Ordu berean arratsaldeko 7etan ostiralean Erasoko larruaren txokoan Erraiak dokumentala, eta gero larunbatean goizeko 9etatik aurrera hemen jauntxaratzen Nafarrako 10. Rogaine proba izanen da. Rogaine orientazio kirol proba bat da taldeka egiten dena, beraz berezia izanen da ikusteko, ba hori larunbatean hemen jauntxaratzen. Eta hemen utziko dugu momentuz, goazen musika pixka batekin aurrera.
Bira guzietan ikusten duzu bere aurpegia, lipar batez irribarrez, irribarrez hemen beharko luke jada, baina ez dago, berante txita zaude honezkero. Jendearen pauso axola gabeak birrindutu egin duzu guztia, kantu umezurtz berba zirri borratuak, zerbait gehiago izan beharko zenuke, baina netzara. Hemen beharko lukeia da, baina ez dago, berante txita zaude honezkero.
Eta bazen udalerrien errondarekin, eta noragoaz, ba inora hemen geldituko gara pasaburuan. Eta horretarako Irantzu Legarra etorri zaigu irratira. Kaixo Irantzu. Pues
kaixo, zermodu.
Ongi, zu?
Ongi, ere, bai, ongi. Bene, euria pixka bat, eta hori, baina, bueno, ja, zaketokitu garen, azkatu garen, edo...
Bai, beti eguraldi zizketa, maia esateu bira.
Ja, bai.
Ez duguna nahi, euria urru nahiko dugu, hemendik aste pare hiru asteetara, ze baduzuenen jaia handia, ez?
Bai, daukagu pues gure urteroko zita pues bereziena, edo neretako igual garrantzitsuena, edo Baiarakoa, pues Basaburuko eguna izango dugula, ekainaren zean, 7an tokatzen da urten, ekainak 7 eta pues orden egingo da Berueten. Bai, aldatu dugu lokalizazioa edo, eta hasi pues pentsatu genuen, hola, pues ongi egongo litzatekeela edo, pues hasi berriro ere lehenago egiten zen bezala, ba herri-zerri pixka bat. Pues aldatzeagatik ere, pues ikusi genuen azkeneko urtetan, pues ongi dagoela, eta parte hartzea pues dela potentea, eta jendearen parte hartzea oso ona dela. baino pues antolakuntzan gaude igual jende gutxi eta orduan pues pixka bat ere
zabaltzaldera, ez? Edo igual, zabaldu
nahi da, eta orduan pues ikusi genuen beste baiara batzuetan egiten dela, pues modu horretan, pues egiten dela herri batean eta herriko jende horrek edo parte hartzen dula pues antolakuntzan eta egunean bertan eta eta orduan pues proposatu genuen hasieran pues Aizarotzeko herriari ba justu urten sartu dela kontzeju eta horrela, baino pues pixka bat oso berria zela eta gero pestak dituztela ja segidoan, pues orduan Beruete eta Beruetek esan zuen baiet. Orduan pues gu ere oso pozik eta bueno, pues haien implikazioa ere izan da edo erantzun izan da oso ona eta bueno, pues a ber, abertze pasatzen den. Mm-hmm. Bai. Mm-hmm. Eta orduan pues alde horretatik oso pozik.
Mm-hmm. Egitaragoia hasi zarete pixkat pentsatzen edo
bai, ja banatu dugu, atera dugu kartela eta vale. Ja, bai. eta pues astean igandean edo aste, bez. Zer gaude? Vale. Pues joan den astean ja zabaldu genuen. Eta egingo dugu pues urtero bezala egongo da puzgarria txikiendako frontoian egingo dugu dena. Pues musika, puzgarriak egongo dira urten herrikirolak, Ultzamako ez dakit nola duten izena, bueno, Ultzama
bai, herrikirol taldea,
herrikirol taldea. Orduan pues emango dute hemen pues haien emankizuna edo ikuskizuna edo dena delakoa. Aurretik ere egonen dira paiota partidak, betire egoten direla. Eta urten ere txikiendako edo nahi duen arendako egingo dugu txapa tailerra, txapak edo pinak edo egiteko pues tailertxo bat. Bakoitzak bere egiteko edo pues pare bat edo bueno, dena pues entretenituak egoteko ere eta ongi. Eta artisau azoka ere egingo dugu, eguraldi onarekin pues izango da frontoiko gaineko alde hortan. Espero dugu hor izatea. Betire jendea hortik dator, eta bueno, ez dakita bertze egiten.
Espero ezagune maiatzaia oso txarra egiten nahi da, espero ezagune kainea.
Kainean dokatzen da,
bai, baina ostia, basaburuko eguna beti izaten da, igual, bero asko eta batean olako ekaitza potentea.
Abai,
Bai, izaten da eguraldineko xelebre edo arraroa. Egun hortan, baina, bueno.
Bueno, ikusiko gaurten.
Bai, ikusiko dugu. Eta hola, gero dago, pues, herri bazkaria, txartelak ere salgai, ostatuetan... pues baiara kostatuetan. Mm-hmm. Pues jaunzara zen, igoan Berueten, Oroketan, Udabeko Bentan. Eta gero atxaldean, pues Bazkalondoan akordeonista batekin, Patxi izeneko gizon batekin.
Mm-hmm. Akordeonan are esango nuke kasi tradizio bat dela, ez? Edo...
Bai, eta sobremesa hortan, pues gustora, egoten gara, pues kantuan eta egonean, eta parrezka, eta da, pues ratiko bat ere... Alde batetik bestera ibiltzen gara, edo kuadria batek, mestekin ongi, bai, rato hori...
Polita izaten
da. Bai, izaten da polita. Mm-hmm. Bai, eta aurten ere, pues atxaldeko seietan, aurrendako antzerkitxo bat.
Ah, bira.
Bai, egin dugu, ba, ere Beroteko frontoian ondoan daukate bajera atxo bat bezala, eta hor izango da... Garbitzailearen izeneko antzerki bat.
Uh-huh,
ez dut ezagutzen.
Bueno,
bai.
Nik ere ez. Bai. Ezagutu nahi donak beretera
aurkeztera.
Edo bestela behitzen nion itziarrei akaso guk ere elkarrizketatxo bat
inginezai
oke. Baina ikusiko uzi irrati ere itzein gau gero denboraldi bukaeran sartzen nahi gaur duen ikusiko gaurna bagoazen.
Denbora nahikoa. Bai, eta gero da, pues, antzerkia eta gero, pues, egongo da sobremesa ratiko bat Patxirekin, gero berak hartuko du ere bere deskantsoa eta gero egingo du atxaldeko dantzaldia edo 8:00-tik 10:00 berak. Gero bokatak banatuko dira edo bueno, salduko dire edo. Eta ja gabeko parranda proposatu genien pues herrikoei eta ostatukoari haien kontu edo izango zen eta esan zuten baietz, orduan plazan izango da diei oixani, guitzikoa.
Uh-huh.
Eta ostatua, pues ostatukoak.
Ados.
Eta frontona, no,
aldiberen,
pues etxiko dugu.
Bigune bezala egonen die edo ez. Ez, egunekoa izanen da frontonen eta ondoren ja ostatun.
Egunekoa izango da frontonean eta gero gauekoa, faldu ondorengoa, plazara. Plazara, pensatzen dut, eguraldi oso txarra balema dago, ingo dutela ostatu barruan dena, plazan ez dela musikarek egonen. Bai, eta orduan, pues bueno, pues aurten horrela eta ongi, ongi, bai.
Orduan ideia da, ja hemendik aurrera berriz ere herri-herri,
bai,
ez?
Hori planteatu
aurten genuen. Aurten Beruete eta urrengo urtean Euskalo, ez?
Bai, eta hitz egin genuen pixka bat ere, pues udalarekin batera, herriko jendea edo kontzejuko, kontzejuarekin, eta orduan, pues pixka bat beste buelta bat emateko, eta horrela, eta igual udalaren implikazioa, pues gehiago izatea bakarrik ez ekonomikoa, eta bueno.
Egia da politxe dela, herri mugitze hori, ze ekartzen do, ez, herritarrak, boixe, herri desberdinetara mugitzea, harremantzea beraien artean, eta
bai, harremantzea, eta igual, bestela ere, igual badaude batzuk, igual ez direnat, ketortzen jaunsarasera basaburuko egunera, baina berre herrian izan da,
bai,
pues animatzen direla, behintzat atxaldean ogoizean, buelta bat ematera.
Bai.
Orduan, pues pixka bat, eta lehenago ere egiten zen hola, eta oso politxe zen beti.
Osongi.
Bai, eta hola...
Bueno, ekainaren zazpian.
Hori, ekainaren zazpian, hori da, gordi itzordua. Bai.
Ederki,
eta orduan, pues hori da, hola nobedade...
Bai, bai. Gero
jazten dire pestak, eta...
Hori da, urrengoak aizarozko pestak, eta...
Hori, aizarozkoak,
bai. Baina...
Aizarozkoak izan indi
esan... Urrengoan izaten dire.
Hori da.
Pues amairuan.
Bigarren asteburu.
Hori da.
Hori,
ekainen amairuan.
Urten tokatzen da, raro ere, porque maiatzaren 31 da larun bata, eta urtean jendea da ekainak bat, eta...
Ez, baina bai, aizarozkon batek esan da, ekainen amairuko.
Basaburukoaren urrengoa.
Eta arraratx izaten da urrengoa, ekainaren bukaeran?
Bukaeran, arraratxen. Eta nik uste dut gero ja direla abuztutik aurrera.
Hori da,
abuztuko aste benen bisiko, bai, ustaia San Ferminak eta
oporra.
Guk irrati ez da ordurako egunero saioa geldituta edukiko, baina amesti.euseko agendara joan nenga herritako festak eta egitara guztia.
Bai, lauak igotzen, bai.
Oso ongi.
Bai, erantzu. Eta
gala, ez daukat ez zer.
Ez da gutxi, ez da gutxi. Baina ikasturteko azken kolaborazio izan da.
Ze azkar pasatu den.
Bai.
Itziarrek beti esaten duen bezala, ikasturteko azkena bai, baina espero dugu.
Irailetik aurrera, itzeko dugu berriz ere animatzen bazara.
Bai, baina egonez gustora, osea, ez da izan ere... Osea, oso pisutxua, ez lana, ez ezer.
Vale.
Badakizu tartzen izela gustora, eta...
Ederki. Horren apuntatuko dugu,
eta... Eta gaina, honen aitzakin, kolaborazioan aitzakin, bazkaltzen dugu elkarrekin, zikloturista...
Aventurak.
Eta itzerdi nahiatzen dien, jaunsaratxa jaiatzen zikloturistak, kotxen eramaten ditugu hoteletara, talako aventurak.
Pues bai, egia esan, hori. Ez da bakarrik irratsaio 10 minuto hauek.
Hoxe.
Oso ongi erantzu.
Pues eskerrik asko.
Ba, egonen gara, eguda oso ona pasa, eta,
bai?
Bueno, eginen dugu topo hemendik eta ikusiko
bai, gara. Bai, urrengo zitan egingo dugu jaeltzaburuko...
Hori da, hori da, hori da. Ikasturtearen...
Ez pagara lehenago ikusten hor.
Bale.
Oso ongi
erantzu.
Bale, eskerrik asko.
Eta bagoaz kolaborazioaren tartera, gaur esan dugun bezala Alazne Fernandez de Muniainekin dugu txanda eta gure jolasa atalarekin etorri zaigu.
Argibel, igoa. Txipien karrika, lantz.
Apezalabaki, gaskue.
Uspel, leazkue.
Oian zelai, iriberri atetz.
Alormakur, zenotz.
Mundu malkorra, latasa imotz.
Egunon, ultzamaldea. Leku izen hoietako batzuk ezagunak zaizkizue, ez da? Bino, beti ez dugu argi izaten, beren esanaia.
Gure mendien eta parajeen mintzoa da. Jolasa edo solasa.
Izan ere, aukera bikaina eskaintzen digute ultzamaldeko jolasa ulertzeko eta ezagutzeko.
Denboraldi honetan, gure bazterrak arakatuz, dugun altxorra zoartuko gara. Eta deskubritzen dugunaz, harrituko gara. Hitz ematen dizuet.
Alazne naiz. Eta belarriak goxatzeko eta darabilgun euskara elikatzeko bidaia proposatzen dizuet. Helduzate? Goazen ba!
Egunon, Ultzamaldeko jolasa kolaborazioaren 7. eta azken saioa dugu gaurkoa. Ikasturtea izteko tenorea hurbiltzen ari zaigu mantxo-mantxo. Agudo pastu zaigu, ez da? Nei bai, benipin. Gustura ibili garen seinale. Ba, azken saio honetan, Basaburura joko dugu 7. leku izenaren eske. Igoara, hain zuzen. Hortxe, Argibel leku izena dugu. Igoarrek Argiel, ahoskatzen dutena. Izena are gehiago laburtuz. Badakizue, Basaburuan eta Imotzen, gainerako ibarretan baino gosetiagoak omen gara, eta letrak jatea gustatzen zaigu. Argibelek, harri eta gibel hitzak ditu bere batean. Pentsatzekoa da, harri edo malkor nabarmenen bat egonen dela hor nonbait. Eta horren gibelaldeari edo atzealdeari egiten diola erreferentzia toponimoak. Leontzi hori edo eskatu beharko diogu paraje hartara eraman gaitzan. Argibel, ohiko toponimoa da Nafarroan. Igoan dugu, bai. Baita Abaurrepean, Dona Marian, Longidan, Urraulgoitin, Otsagabian, eta beste 11 txokotan ere. Tira, ba, gaurko hitza, gibel dugu. Gibel hitza, erabilera orokorrekoa da Lapurdin, Baxenabarren, Zuberoan, eta Nafarroa garaiko, zenbait euskalkitan gaur egun. Hala ere, Erdi Aroko dokumentazioan ugaria da gibel hitza, gaur egun baino askoz leku gehiagotan erabiltzen zen orduan. Gipuzkoako eta Bizkaiko testuetan ere behin edo beste dokumentatzen da, baina 20. Mendean egile kultuek baino ez zuten hitz hori erabiltzen. Dagoeneko atze forma nagusitu zen, eta gaur daño edatuz joan da haranez haran. Gibelitzak gibelera egin du, alegia, atzera. Garai batean gibelitzak edadura handiagoa izan zuen. Euskal Herriko leku izenei begiratu baino ez dago, hortaz jabetzeko. Adibidez, Jaizkibel dugu Hondarribiko mendi ezaguna, ezta? Aitz eta gibel osagaiez eratua. Eta esan nahi berekoa da Askibel, leku izena arrasaten. Azkenik, pike taldenduko gara eta Bermeora joko dugu. Han gibel hortzaga baitugu. Gibel eta hortzak elementu ez osatua. Gurean, amen gibel dugu muskitzen. Amen, muskitz eta Hiriberri arteko herri bat izan du zen, bere garaian. Eta beraz, amen herriaren gibeleko edo atzeko lekuren bati egiten dio erreferentzia toponimo horrek. Eltzaburun, arburu gibela dugu. Arri, gehi buru, gehi gibel, elementuak dituena. Arri nagusi baten gibelean dagoen paraje bat behar bada. Arriz gibeleta, leku izena dugu arraitz orkinen. Eta, ez dakit, behar bada arraitz eta gibel elementu osaturik dago? Eliz gibela zarrantzen eta muskitzen. Horiek ez dute misterio handirik, ez da, Elizaren gibeleko aldea adierazten baitute. Gaskuen, hiri gibel dugu. Hiriaren edo herriaren gibel aldean dagoen terminoa, alegia. Hotsa gibel, lehazkuen. Otso gehi gibel. Pinadi gibel eta lausketa gibel egozkuen. Lehena, pinudi baten gibel aldea, eta bigarrenaren osagaiak ezin deszifratu ditut, egia esan. Eguaratzen, azta gibel. Azta, leku izenaren gibel aldeko toponimoa duguna. Aritzun, etxe gibel. Berueten, iruso gibel. Eritzegoitin, mendi gibel. Zigandan, itxas gibel. Eta bar, eta bar. Itxas gibel, aipatu berri dut, eta beti bezala parentesio bat irikiko dugu orain. Itxas gibel, izarpe kanpinetik hurbil dago. Motx-motxean beste kontu bat argitu nahi nizueke orain. Itxas elementua duten izenek, adibidez itxaso herria, Basaburuan, edo muskizko itxasonea etxea, edo arestian aipatu dugun itxas gibel toponimoak, ba horiek denek ez dute inolako loturarik itxasoarekin. Baizik eta itxats edo isats landarearekin, hots, gaztelaniazko retama zuaixkarekin. Horrexegatik hemen, hildo beretik, zorua garbitzeko tresnari isatxa edo isetxa deitzen diogu. Bino, gatozen arira. Nafarroa osoko zenbait leku izen ekarri dizkizuet. Ikus dezagun gibel hitza arruntugaria zela bere garaian. Gaur egun leku askotan toponimoek baizik ez dute gordetzen mendeetako nafarrera hura. Adibidez, Obanosen aiz eta gibel dugu. Eslaban abaiz gibel, Bidankozen arain gibelea, Sarasibarren aran gibel, Erron ataka gibel, Bagadigibel Sunbilan, Barazgibela Bilorian, Mendigibel Orotz Betelun, Aberinen eta Artazun, Zabaltzan Buztingibel, Adiosen Kostagibel, Goinen Ornaizgibel, Lehotzen Dorragibel, Ailinen Buztintzagibelea, Albiasun Etxagibel, Belaskoainen Zizurren eta Oronozen bezala, Uxuen gurutze gibela, Urdianen igara gibel, Garraldan latxa gibel, Girgilaon oian gibeleta, tira, segitzen alko nuke, baina argi gelditu da Nafarroa gehienean, ezker eskuin goitik beiti Orbaibarreraino bederen gibel lekukoturik dugula. Nafarroako hizkera zaharraren lekuko azken finean. Altxor galanta dugu, beraz gehiago ikusi eta ikasi egin beharko genuke. Tira, ez zarete harrituko aditzean Ultzamaldeko euskara tradizionala kinkalarrian dagoela. Eta ez da atzogoizeko titularra, ez da? Basaburuan apika sanoago dago, bai. Imozko zenbait herritan ere bai. Bino oroar gure ibarretan euskarak atzera egin du. Atzera egin edo gibelera egin du. Horixe baitugu hemengo lehengo hizkeraren arrastoetako bat, gibel. Gaur egun ordea, gure zazpi aranetan, atzean, entzunen dugu. Atzean, atzetik, atzeko alde, baita euskaldun zaharren ahotik ere. Honaino ailegatuta, azter dezagun zer dakarren Euskal Herri Hizkeraren Atlaseko mapak, gaztelaniazko parte trasera itzen dako, bai? Alkotzen, hause bildu zuten, atzeko aldea. Suarben, atzeko alde. Igoan, atzeko alde. Berueten, atzeko alde. Eta Etxalekun, atzeko alde. Gure eskualdetik iparreki aldera ordea, gibeleko alde dugu baztanen, eta gibelaldea eugin, eta oroar handik ekialderagoko herri guztietan. Saioa astean adierazi duan gixan, Ipar Euskal Herri osoan ere erabiltzen da gibel. Aldiz, gure mugetatik hegomendebaldean, atzek alde dugu sakanan, atzeko alde eta etxatze larraunen, eta atze lehitzan. Nola ez, Euskal Autonomi Erkidego osoan dugu atze, handik etorri baitza eguna farroara. Nola nahi gisa, ez da gutartean bat ere arrotza gibel hitza. Eta erabili ere erabiltzen dugu, hori bai beste adiera batzuetan. Adibidez, sabel barrunbeko goialdean eta eskuinean dagoen organoa adierazteko, jakina, gaztelaniazko igado. Gibeleko minez nago, adibidez. Bestalde batetik, gizakiona ez, Euskal Herri osoko gastronomian hainen ohikoa den jaki adierazteko ere erabiltzen dugu. Txerri gibela, ate gibela, gibel patea. Eta azkenik, toponimoetan azaltzen den bezala, ziza batean ere opatzen dugu gure gaurko hitza, gibel urdina. Euskal Herri osoko hitza da gainera, bazter guztietan gibel hitz zaharra gorde dena. Izena entzunda, espero genuke gibelaldea edo atzealdea, gaina, alegia, urdin kolorekoa duen ziza izatea, ez da? Ba ez, kolore aldakorreko ziza da, espeziaren arabera. Izan ere hainbat gibelurdin mota daude. Erasoko zizabiltzaile aditu batek azaldu dit, batzuk berdeskak direla, beste batzuk moreak. Gibelaldea arrosa krema kolorekoa duenik ere bada. Gibelurdina rusula familiakoa da eta pozointxurik ez da familie horretan. Gure alderdian ugariak izaten dira, udazkenean batez ere. Baina udaberrian ere ateratzen dira, beraz, erne! Baten bat bere buruari galdetzen ariko zaio oraindik. Baina, orduan, zergatik gibel urdin, urdin kolorerik ez badu. Beste sekretutxo bat kontatuko dizuet. Urdin hitza, historikoki kolorea adierazten duen adjetibo gisa erabili da, bai. Kontua da kolore urdinak gutxienez zuriska, grisa, arrea eta azula bere baitan hartuko lituzkeen kolore tartea izendatzen duela. Horiek denak nahasian. Urdin adjektibo historikoa ez da gaur egun burura heldu zaigun zeru urdina. Horrexegatik, ziza gibelurdinaren gainak kolore edo tonu nahasma asa izan dezake. Hala, urdin hitza duten euskal hitzaharrek kolore zuri nahasiari egiten diote referentzia. Grisantxa, azken finean. Eta toponimoetan ere hori xebera gertatzen da. Begira, Lantzen adibidez, urdineneko borda dugu. Orokietako olan urdingo larrea. Eta Alkotzen urdintxeneko borda. Urdinek, kasu horietan, guzietan, jabetza adierazten du herriko alako etxeren borda edo larrea. Bistan dago, izen horrek ez du zerikusirik kolore zeru urdinarekin, grisaskarekin baizik. Ultzamaldetik kanpoko adibide gutxi batzuk aipatuko ditut, behar bada gure alderdikoak baino adierazgarriagoak eginen zaizkigunak. Aitz urdin, dugu Oion, eh? Aitz urdin, hau da, grisaska dena. Oion eta Zudairin. Ba, Txantrean, Iruñean, Arri urdin eta plaza dugu. Urraul Goitin, urdinaga. Lehotzen, Peinurdin. Leitzan, Mugarri urdin. Eulaten, Muñurdina. Orbaizetan, Pago urdineta. Bakaikun, urdinbide. Eta berriz ere, ez zaizkigu mintzo zeruaren koloreaz, kolore grisantxaz baizik. Zergatik uste duzue ba, kalparreko kanei euskaraz hile urdinak deritzela? Bai, bai, gaztelaniazko kanaz, euskaraz hile urdinak dira. Bueno, entzule maiteak, entzule finak, despeditzen ere hasi beharko dut, podcast edo talkcast hauek, noiz nahi entzuten alko dituzue amezti.eusen. Espero dut ikasi izana, eta batez ere nik bezain beste gozatu izana. Espero dut balioan jarri izana gure parajeetako jolasa, gure ingurua hobeki ulertu izana, eta ausardia eta konfiantza hartu izana edo aurrerantzean hartzea, ikasitako hitzak erabiltzeko. Karrika, oiana, apeza, malkorra, alorra, uspela eta gibela. Azken hori izan ezik, aurreko guziak bizirik daude gure xaharren izkeran oraindik. Eman diezaiegun segida, luza dezagun haien biziraupena. Gustura ibili naiz bai, eta eskerrak eman nahi dizkiet, bereziki Garazi eta Itziar nire bide lagun eta profesional maitagarriei. Haiei ere zor dizkiegu kolaborazio hain txukunak. Baita zuei ere, mila-mila esker zuen iruzkin, ekarpen, duda eta mezu guziengatik. Unkitu nautelako askotan. Eta helduden ikasturtean ez naiz uinetan izanen. Baina beti biliko naiz gure hizkuntza eta hizkera politiaren inguruan jakingo sez. Pixka-pixka bat kutsatu badizuet, erdietsi dut helburua. Berriz arte. Aio!
Zatzen du abazan, ikastola tipia, eta agitz gutxi ginean, baina joan gara itzina luri dorren artetik, euskera jalgia dibertze ororen gainetik. Lingua Navarrorum, arrasatzen du abazan, ikastola tipia, eta agitz gutxi ginean, baina joan gara itzina orain jaun izgera.
Zure barrena arrotasun arnasaz Erran arronto zenkin ibintzon aiz euskaraz Gure izkuntza eta faian Sekula ez da izan arrotz Bizikia txiki dugu Gure gure atelakotz Eta zure barrena gogo eta adorez Erran arronto zenkin gora nafarro oinez Bertzekin bate Euskera zure herriko karrikan Bertzekin batera Lantalan auzolan Zabantzaz euskera zure herriko karrikan
eta iritsi gara irratsaioaren amaierara eta sintonia honekin badakizue iragartzen dugula gure 15ero zozketa izan ere bihar dugu
bai
banatzeko sari berri bat
bi sari berri bueno sari bat
bai, sari bat
bi pertsonetara joango
bi derbi
hoi da esaten nahi ga, EHZ eta Euskal Herria zuzenean festivalerako bisarrera ditugula zozketatzeko ezagutzen ez tonantzat, bueno, EHZ eta festivala ezagutu esango nuke ia bai, ez ez, jende gehienak
bai, bueno, kontatu
bueno, niretzat da munduko festivaliko bena, eh? Ez da pelota hilagatik, baina egia da urtero joaten gala eta oso ba kontzertu kioten die, baina ez bakarra, dantza saioak, antzerkik, gaina, azken urtetan arberatze herri niten da, arberatze da, ez? Esango nuke. Bai, bueno, joaten die hiru edo lau urte herri baten egin, eta gero aldatzen die, baina beti Ipar Euskal Herrin zehar izan da. Asteburu osoa, esan bezala ekainen oita zazpitik oita marrera usteot izanen dela urtean. Eta ipatu nitun lehengunen, ba, programazioan dau, bengo, batzuk esateatik, maskak, zetkin, hor daude baitaren olai aintziarte, kaskezur, Martela Sarte, Mexiko txota ikusi dut aldatu duela eta larun baten jarri duela Mexiko txot, bai.
Hasieran
esan ginen ni gande, baina ez, larun baten izanen da hemen aizadozko taldea. Nasker baitare, bueno, gauz asko, programazio guzti hor dago interneten, eta iganden ere, bueno, Xiberrutz, Anelindane, Tapia Taleturia, Errobi, bueno, denetik pixkoat izanen da. Mm-hmm. Total hori, bisarrera dauzkeula, zozketatzeko parte hartzen duen nan arten, itzia eta parte hartzeko ze?
Ba, parte hartzeko erantzun behar duzu beti bezala audiobidez galdera bati, galdera da, iragarriko balute astero izanen dela itzaraldi bat, hau da, elektrizitaterik gabeko egun oso bat, bueno, bai, horri buruz hausnartzea eskatzen dizuegu, ba, zer botako zenuten falta, zer eragingo luken zuengan, zer botako zenuten falta, baina behar bada beste zeo zer eskertuko zenukete, bueno, ba, horri buruz pixkat zuen hausnarketa edo zure ideiak kontatzea, eta horretarako esan bezala beti erantzun behar duzue audio bidez, hautsez, ba, mezua bidaliz, audioa bidaliz, 6899-0300 telefonora, jaso ditugu ja erantzun batzuk, baina, bueno, ez asko, beraz,
Eta esan egu, bueno, parte hartuta irabazten dituenak sarrera, oi, koparitzeko aukera ere izanen da, ez dola zertan bera joan behar.
Bai.
Baina guk eskatuko diogu izen bat matea, zeinen izenen joango dien sarrera, oi, baren festivalen bertan, doainik jasotzeko txarteldein.
Ba, horixe, biharre banatuko ditugu sarrera horiek, beraz, animatu biharre... Goizeko 9ak arte utziko dizuegu erantzunak bidaltzen, bale?
Bai, baina ez apuratu ordura arte bidaldu antxe, ze bestela gero ibiltzen naiz erotuta, audioan montaketa egiten azken minututan. Ba,
bihar arte.
Aio itziar.